«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. После принятия поправок у криминальный кодекс у Беларуси стало махчима засадить у тюрьму любого человека. Достатково, например, гомельской бабульцы у телефонной размове с сестрой у Бранску, между иншим, сгадать, что сегодня отключили горячую воду, каб правоохранные органы имели все подставы распачать справу об дискредитации Республики Беларусь на международной арене. А телебачення на всю країну обвестила нашу бабульку бойовиком оранжевой революции. З гэтага моменту белорусский человек трапляє у дивную ситуацию. Николи, нічого, нікому ён не повинен казать ані політичного, ані критичного. Это значит, что человек повинен только радоваться, усмехаться на усялякий выпадок и казать усім только приемное. Стоп. А коли вы скажете приемное про бел-червоно-белый стяг, типа про Зянона Пазняка, типа про Евросвяз, так само не проходит. Тому и про все, что было в истории, про все, что отбывается за межами, и про все, что дотычить оппозиции, лепш не сгадывать. Коли задуматься, так и говорячи про свою працу, человек может не так расставить акценты. И говорячи про спорт, так само. Я уже не кажу про любое упоминание улады, где нават самая щирая похвальба может обернуться скандалом, бо комусь-то подастся, что вы наумысно перебольшиваете свое захопление, каб выкликать саркастичный эффект. Что ж застается? Справы семейные, суп на плите, невывученные уроки. А коли было вучить, после уроков погнали на БРСМ. Стоп, и тут пастка. Застается обмерковывать бразильские сериалы, не выходячи за рамки темы. А коли вы их не глядите, тады только одно. Шпацируючись сябрам по центральным проспекте, полторайте с легкой и доброй усмешкой. Ах, какие у нас чистые улицы. Ах, какие у нас аккуратные улицы. Ах, какие у нас... У нас в улице чистые уже настолько, что еще крыху и менчуки смогут поспоборничать с жыхарами Пхеньяна. Безумовно, у полночной Кореи людей, задоволенных своим житем, нашмат более, чем где-нибудь у Заходней Европе, ти навод у сегодняшней Беларуси. Але у отрознения от Европы у Беларуси колькость таких задоволенных нарастая. При этом нагоды для задовольнения те самые, что и у полночных корейцев. Выхованцы идеологии Чучхе кажут, не чапайте нас, у нас свой шлях, мы почуваемся счастливыми, как дети, потому что у нас есть батька, великий правадыр. Нехай мы живем бедней за вас, але нас задовольняет наше життё. Мы счастливые, бо ни у чем не сумневаемся. Зрешты, у нас и не принято сумняваться у правильности обранного курсу. Тому у всех, кто сумнявался, сярод нас давно уже нема. Мы сами очистили от их наши роды, каб яны не заминали нам радоваться життю и почуваться счастливыми. Корейцы уже очистились от незадоволенного элемента, который псовал картину всеогульного счастья, а нам еще только треба будет это сделать, посприять этому и закликанные новые поправки у криминальный кодекс об дискредитации Республики Беларусь. Дискредитация – это коли не можешь отказать адекватным чином. Альбо сам не здольны, альбо тебе не дают. Яскравый приклад – освятление Конгрессу демократичных сил на БТ с допомогой подосланных туды артистов, что выображались себе геев. В Украине, где есть свобода слова, ведущие мусили после этого звернуться до спадара Миленкевича по комментар, а глядач сам робил бы высновы. Але этого не отбылося. У вынику оппозиция была дискредитованная. Аднак вось праблема. Дыскрэдытацыя беларускай апазіцыі – гэта таксама дыскрэдытацыя Беларусі, у тым ліку на міжнароднай арэне. Калі дыскрэдытацыі баіцца ўлада, пра што і сведчаць новыя крымінальныя папраўкі, гэта значыць, што яна не здольная адэкватна адказваць на закіды. Колькі не вылузваецца БТ, каб паказаць, што ў ЗША сітуацыя з правамі чалавека горшая, чым у РБ. У гэтую дубаломную прапаганду мала хто верыць, бо калі ў цябе пытаюцца пра палітычныя забойствы, паўтараць у адказ «сам дурак» яўна недастаткова. Лукашэнка мае ўсе магчымасці адказаць на ўсе закіды, нават мае фору. Яго гатовыя выслухаць і нават выслухаць прыхільна. Але тут праблема не ў абставінах. Ён сам не здольны на адэкватны адказ. Ягоны светапогляд радыкальна адрозніваецца ад светапогляду тых, хто яго дыскрэдытуе. Не раз ужо заўважана, што ніхто так не дыскрэдытуе Беларусь на міжнароднай арэне, як яе кіраўнік. Абраўшы метад маніпуляцыі паняткамі, ён сам збудаваў вакол сябе свет крывых люстэркаў. І вось тая блытаніна, якую ён 10 гадоў заплятаў у розумы беларусаў, цяпер азвалася і ў ягонай уласнай галаве. Ён, які аб'яўляе, што галасаваць за Беларусь гэта значыць за яго, ён, які ў царкве на Хрыстос уваскрос адказвае не «ваісціну», а «спасіба», дайшоў бадай да самай вяршыні канцэнтрацыі ўлады ва ўласных руках, і цяпер, што пра яго не скажы, можна трактаваць так, а можна і наадварот. Можна як асану, а можна і як ганьбу, за якую прадугледжаная крымінальная адказнасць. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Дыскрэдытацыя – гэта калі няма адэкватнага адказу на крыўду. Маўчанне – знак згоды. Рэч не толькі ў тым, што Лукашэнка дыскрэдытуе Беларусь. Бог з ім, чалавечы век нядоўгі. Але рэч у тым, што праз падмену паняткаў, а найперш праз задушэнне незалежнае думкі, ён пазбавіў саму Беларусь магчымасці адказваць на шматлікія трактоўкі, якія насамрэч дыскрэдытуюць нацыю і краіну ў свеце. Беларусь быццам страціла імунітэт, згубіла сілы і няздольная бараніцца ад натуральнай культурнай агрэсіі іншых нацыяў. У выніку нас быццам і няма. Калі ў Расіі святкуюць вызваленне ад нашых уласных продкаў, нас быццам і няма, калі нямецкая хваля нясе нам дэмакратычнае слова ў каланіялісцкай абгортцы суседняй дзяржавы. Нас быццам няма, бо наша дзяўчынка на Еўравізіі прадстаўляе зусім не нас, як краіну, нацыю і культуру, а адну з расійскіх правінцый і называецца пры гэтым нашым іменем – Беларусь. Мы доўга не маглі зусім гэтым разабрацца, дзе тут мы і наша, а дзе не мы і чужое, але ўрэшце, як у тым анекдоце, прыцярпеліся і пачалі следам за заходнімі таварышамі казаць пра беларускі рэжым, беларускага прэзідэнта і беларускую палітыку, хоць у душы разумеем, што гаворка ідзе пра антыбеларускую палітыку, антыбеларускага кіраўніка. Варта ўдумацца, беларускі прэзідэнт знішчыў апошнюю ў беларускай сталіцы беларускую школу, толькі за тое, што яна беларуская. Між іншым, паводле новых крымінальных паправак, маё апошняе выказванне ўжо цягне на дыскрэдытацыю, хоць усё ў ім адначасова і праўда, і абсурд. Словам, усе ўмовы для таго, каб засудзіць створаныя. На працэсе вам гарантуецца поўны заварот мазгоў і таксама поўная страта магчымасці адрозніваць, кажучы словамі Маяковскага, што такое «харашо», а што такое «плоха». Дыскрэдытацыя падкрадаецца з самых нечаканых і падступных бакоў. Хіба мог чакаць Лукашэнка, што запрошаныя ім расійскія журналісты пасярод дыфірамбаў менскаму Кім Чен Іру надрукуюць у сваёй газеце памфлет пра беларускую мову? маўляў, усё ў Беларусі выдатна, толькі мова беларуская, гэта, прабачце за цытату, мова падонкаў. Ну, маўляў, і малако мы пішам з памылкамі, і мэбля ў нас на краме вялікімі літарамі. Вось казус. Давялося пасольству ў Маскве паслаць журналістам ноту. Маўляў, Лукашэнку хваляце, малайцы, але беларускую мову абражаць не трэба. І што вы думаеце, ці атрымаўся адэкватны адказ? Не, атрымалася дыскрэдытацыя. Журналісты толькі пасмяяліся з пасла Грыгор'ева, маўляў, дык у вас жа ніхто на гэтай мове не гаворыць, і вы самі, і сам Лукашэнка, які сам неаднойчы даваў беларускай мове нетвараприемныя характарыстыкі. Што тут скажаш? А вось яшчэ каментатар на БТ распаляецца. Да как это так? В Польше закрывают беларускія школы. Мы не дадзім в абіду этнічэскіх беларусаў. Вось табе і клопат пра супляменнікаў у перакуленым свеце. Каб паставіць усё з галавы на ногі, варта зазірнуць у статыстыку, наколькі за гады праўлення Лукашэнкі ў Беларусі зменшылася колькасць беларускіх клясаў і школ. А пасля паспрабаваць уявіць сабе паведамленні з Польшчы пра масавае закрыццё польскіх школ. Ото была б дыскрэдытацыя. Мы б сказалі, што Польшча сама сябе выставіла ў непрыглядным святле. Сама сябе дыскрэдытавала. Дыскрэдытацыя Беларусі як краіны, нацыі і культуры і дыскрэдытацыя Лукашэнкі як асобы, ідэалогіі, рэжыму – гэта розныя, часам дыаметральна процілеглыя рэчы. Дзеля прыкладу дыскрэдытацыі, на якую Беларусь сёння не можа даць адэкватнага адказу, і таму, што не выпрацавала, і таму, што пазбаўленая такой магчымасці, я абраў кнігу, якая нядаўна выйшла ў Варшаве. Гэта агромністая таміна Кшыштафа Ясевіча пад назвай «Першыя пасля д'ябла». Савецкія эліты ў акупаванай Польшчы 1939-41 год. Беластоцчына, Наваградчына, Палессе, Віленшчына пад грыфам Польскай акадэміі навук. Інакш кажучы, гэта спіс усяго савецкага начальства, якое заняло кіраўнічыя пасады ў заходняй Беларусі пасля 17 верасня 1939 году. Абсалютная большасць з іх – беларусы, безапеляцыйна названыя аўтарам першымі пасля д'ябла. Іх, сабраныя па архівах біяграфіі, складаюць больш за 1200 старонак выдання. Ёсць тут, натуральна, і партыйнае начальства, і пракуроры, упаўнаважаныя і оперы НКВД і КГБ, камсамольскія актывісты і старшыні гвалтам створаных калгасаў, гэта значыць безумоўныя функцыянеры савецкай рэпрэсіўнай сістэмы, якія проста не маглі не гвалтаваць і не забіваць людзей. Але пераважаюць прызначэнцы іншага кшталту, чыёй асноўнай задачай было жыццезабеспячэнне ў сферах вытворчасці, фінансаў, аховы здароўя, адукацыі. Гэта начальнікі прадпрыемстваў, дырэктары школ, начальнік пошты ў Радашкавічах і выкладчык Пінскага пединституту, кіраўніца раённага аддзялення дзяржбанку ў Новай Мышы і машыніст станцыі Лунінец. Словом, тысячы імёнаў, якія аб'ядноўвае тое, што ўсе былі прызначаныя на свае працоўныя месцы партыйнымі органамі. Але ж і іншага спосабу атрымаць кіраўнічую працу тады не было. Натуральна, глядзеліся характарыстыкі, правяралася лаяльнасць. Але з гэткага гледзішча мы павінны і ўсіх сённяшніх леснікоў, начальнікаў пошты і дырэктараў фабрык, якія пайшлі на службу да рэжыму Лукашэнкі, назваць першымі пасля д'ябла. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Дыскрэдытацыя – гэта калі няма адэкватнага адказу на крыўду. Маўчанне – знак згоды. Д'ябал – гэта не нацыянальнасць, не час і месца, і нават не партыйнасць, а перадусім дзеянне. Каб заслужыць такую намінацыю, трэба прынесці некаму шкоду. Няма сумневу, што многія з гэтых людзей у сённяшняй Беларусі патрапілі ў раённыя кнігі памяць. Толькі не як першыя пасля д'ябла, а як славутыя землякі. Для польскага даследніка ўсе яны ўвасабляюць уладу акупацыйную, а беларускі даследнік адназначнага вызначэння яшчэ не мае. Хто яны для нас? Для цяперашняга рэжыму безумоўна героі, бо чым страшнейшы быў той следчы НКВД, тым большая яму слава. З нармальнага чалавечага гледзішча ўсе каты самі дыскрэдытавалі сябе, але такіх, паўтаруся, у польскай кнізе не большасць. Па сутнасці, першыя пасля д'ябла прыйшлі на месца тых, хто ажыццяўляў уладу перад імі, толькі прадстаўляў уладу польскую. Для беларускага чалавека хрэн быў мала саладзейшы за рэдзьку. Рэпрэсіі супраць школьніцтва, палітычныя забойствы, турмы, канцлягеры, а звацца беларусам за палякамі для многіх аказалася страшней, чым за саветамі, якія ў свой першы прыход яшчэ і заігрывалі ў нацыянальным пытанні. І, як ні круці, нацыя аб'ядноўвалася разам. Таму мы з недаверам пазіраем на тэрмін «савецкая акупацыя заходняй Беларусі», а ахватней гаворым пра уз'яднанне нацыі. Пра тое, як жылося беларускаму патрыёту пад польскай уладай, з дакументальнай дакладнасцю распавядаецца ў фільме «Чужая бацькаўшчына». Вось сцэна ў паліцэйскім пастарунку, куды за свае вершы трапляе беларускі хлопец, галоўны герой.
Твоя верша?
Есть и мое.
Угу. Только в сердце тревожным почую за краину родимую жах, вспомню острую браму свенту и бояков на грозных конях.
Кто с тех, кто же шукает он Беларусь?
А на что я ее шукать? Я на под ногами.
То правда, что под ногами. Бо на версии не была и не будет.
Асабіста мне гэтая сцэна жыва нагадвае, як менскі ОМОН разганяў беларускі ліцэй, апошнюю ў сталіцы беларускую школу. Толькі ОМОН не польскі і нават не савецкі, а які. У газеце б напісалі «беларускі». Такі самы беларускі, як і ўрад, і парламент, і прэзідэнт, і рэжым, і нават дыктатура беларуская. Гэтак мы хутка зусім перастанем разумець адны адных, калі і за, і супраць будзем выказвацца адным словам. Пра тое, як тут усё пераблытана і недадумана, яскрава сведчыць наступны факт. У той самай кнізе «Першая пасля д'ябла» змешчана фотакопія звышсакрэтнага паслання галоўнага тагачаснага чэкіста БССР Цанавы галоўнаму камуністу Панамарэнку. Пра факты падпольнай дзейнасці ў далучанай заходняй Беларусі. Дык вось, падпісанае гэтае паведамленне так. Народный комиссар государственной Белоруссии Белорусской ССР Цанава. Описка нібы метафора. Замест комиссар государственной безопасности – комиссар государственной Белоруссии. Легко уявить себе, насколько абстрактным и малозначным было для залетных керовников само это слово «Беларусь». Але таўшчэзная польская кніга застанецца без беларускага адказу. Сіметрычным адказам магчыма было б выдаць спісы польскіх функцыянераў у заходняй Беларусі альбо нагадаць пра беларускія вёскі, спаленыя палякамі разам з людзьмі на Беласточчыне. Аднак у тых, хто мог бы адказаць адэкватна, няма на тое ані друкаваных плошчаў, ані часу на тэлевізіі. А тыя, у каго ўсё гэта ёсць, здольныя хіба што на брутальны агітпроп з мэтай защитіць беларускія школы в Польше. Напэўна, кожны мае сваю рацыю, і адна і тая ж беларуская зямля можа называцца то віленскай губерняй, то заходняй Беларусій, то крэсамі ўсходнімі, то тэрыторыяй савецкай, польскай, нямецкай акупацыі. Галоўнае, што гэта ўсё не Беларусь у тым значэнні, у якім мы яе любім. І ў сённяшнім закліку Лукашэнкі галасаваць за яго як за Беларусь, слова «Беларусь» ужываецца не ў тым значэнні, якое найбольш блізкае беларускаму сэрцу. Адзіны спосаб выблытацца з гэтага ўсяго, вярнуць паняткі і акцэнты на іхныя месцы, назваць рэчы сваімі імёнамі. Трэба сцвердзіць, што ёсць краіна Беларусь і дзяржава, зусім не беларуская паводле мовы, гістарычнай традыцыі і культуры. Назавем гэтую дзяржаву Лукашусь. Беларусь, якую мы любім, і Лукашусь, падданымі якой волею лёсу з'яўляемся. Гэта самы важны першы крок, які дазваляе расставіць акцэнты бліжэй да рэальнасці. Заклік «Галасуй за Беларусь» трэба чытаць як «Галасуй за Лукашусь». Цяпер ясна, што за чым стаіць. Беларусь – гэта нашы даўнія традыцыі і наша прырода, нашы гарады і вёскі і нашы людзі, якіх мы любім. Кашмарна ўсё гэта атаясамліваць з кімсьці адным, кім бы ён ні быў. Патрыятызм – інтымнае пачуццё. Прычым тут Лукашэнка? І галасаваць за Беларусь – гэта значыць за прадказальную будучыню, у якой мы зажывем не горш за сваіх заходніх суседзяў, і нас будуць шанаваць у свеце, у якой мы будзем ведаць дзясяткі і сотні таленавітых беларускіх лідараў, а не аднаго. Слова «Лукашусь» цалкам адпавядае сённяшняму лідару і яго праграме постсавецкай стабільнасці, якая ўся і цалкам трымаецца толькі на ім самім. Глупства, вядома, ставіць працавітасць і акуратнасць беларусаў у заслугу аднаму чалавеку, але калі мы гаворым «Лукашусь», гэта цалкам апраўдана. Тым часам Беларусь, як краіна, як нацыя, як мова і культура, гэта скарб і твор людзей, што вызнавалі і вызнаюць зусім іншыя, нават супрацьлеглыя каштоўнасці. Назваць рэчы сваімі імёнамі – гэта першая умова, якая дазволіць нам пазбегнуць дыскрэдытацыі. Дыскрэдытацыя перакладаецца з лаціны як «нявера». Тыя, хто верыць у Беларусь, не мусяць дыскрэдытаваць, гэта значыць пазбаўляць веры тых, хто верыць у Лукашусь. І наадварот.